atkal starposms piekdieni pirmais starts Anholtas posmā. Sprints ir tā kā, nu, jātiek tā mierīgi jāķaunos. Otrdien jau atkal sākam trenēties, tādi viegli jāskatās treniņi, lai neko pāri neizdarītu un jāgatavojas, ko mēs varam paspēt par nedēļu Anholtas posmā. Jau uz Oberhofu bija bišķiņ klāts varstu, tagad jau viņš ir pazudis no host. Un tas varbūt nav tik slikti, jo arī uz kalnos ir labāk, lai tas svars ir mazāks, jā, Anholtsā. Protams, tas labrīt tāds varbūt neliels ikrītums varētu.